Беновска пита. И казвам добър ден на госта в студиото на Беновска пита в YouTube канала и по Радио К2. Главният архитект на София, архитект Здравко Здравков, добре дошъл.
Здравейте.
Защо вие станахте архитект на София? Това предизвика много, си спомням, коментари на времето.
Този въпрос си го задавам почти всяка сутрин, като тръгвам за работа, защото в конкурс, в който участвах, 13 от въпросите включваха 12 теми, които бяха свързани с реконструкция на работата в направлението. И това, което наистина ме кара да отивам на работа и да осмислям моето присъствие и управление като главен архитект, е създаването на един процес, който да даде възможност цялата информация да стане публична, да бъде по-простичка, да бъдат по-ясни нещата в нашия така сложен инвеститорски процес, който е свързан и с предаване на огромен обем от проекти. Изобщо задачата ми е като главен архитект е най-вече свързана с подобряване на потока от информация от вътре навън и обратно от вънка навътре.
Добре, но знаете, че вашата територия е често така сблъсък на интереси. Гражданите разбират по един начин своя интерес, бизнесът го разбира по друг начин. Накрая, кой е виновен?
Виновен е универсалният виновник, главният архитект. Така. Все пак тази пирамидална структура на управление в устройственото планиране винаги има един, който да отнася така най-накрая всичките негативи. Въпросът е, че аз като човек, който застана на този пост, с действията си изключително отговорно в последните 5 години, успях и благодарение на подкрепата и на госпожа Фандъкова да променим трайно два закона. Първо, закона за устройство и застрояване на Столична община, където се затвориха всички възможни вратички за заобикаляне. Чуха нос от вашия предшестващ участник от ВМРО. Темата с презастрояването наистина е изключително важна и всички законови механизми бяха затворени 2018. Но ние последните 30 години, освен да заобикаляме на общия устройствен план, се търсиха и поредица от механизми да се строи в кълта. И това беше затворено с последните изменения от тази година. Така че аз съм, поглеждайки назад за тия 5 години, които вече работя, съм убеден, че това е начинът. Чрез промяна на регулациите и създаване на ясни правила, за да може да не се надвишават параметрите, за да може да създава нормална и качествена среда.
Но все пак възниква винаги въпроса, кои са критериите, по които се създава една хипотеза за строителство тук или там, за пешеходни зони, за затваряне, за реконструкции на площади и така нататък. В момента го поставям принципно въпроса.
Ще започна първо с концепцията за развитие на пешеходните пространства. Избирането на едно или друго пространство е свързано с една обща идея за свързаност. Защото създаването на едно пешеходно пространство не е само цел, защото то се вижда, че не започва да работи. Улица Пиротска започва от точка А до точка Б. В крайна сметка тя не стана и не се превърна в истинска търговска или в пешеходна улица. Крайната цел е да създадат поредица от свързани връзки, които дадат възможност пешеходни и градски паркове да бъдат свързани в една поредица от звена, така че да могат да създадат една обща наистинска достъпност, а не просто да се направи самоцелно едно парче от дадена улица, което да се реконструира.
Така не постъпихте ли с улица Съборна, така напоследък модерния хитов конфликт?
Ами, не мисля. Точно тази улица е свързващото звено между градската градина с площад Света Неделя, по който се работи с студио Фуксъс, с булевард Витоша, последствие и Сюжен парк и в момента се разглежда и една доста така по-далечна перспектива за свързване с Витоша. Но тази липсваща връзка не превърна булевард Витоша в истинската пешеходна зона. Хората отиват до Лабин, правят 180 градусов завой и се връщат обратно. С реконструкцията на площад Света Неделя очаквам улица Съборна отново да даде този тласък и да даде връзката между градската градина, която е едно от най-посещаваните обичани места в града, с останалите пешеходни зони. Аз съм убеден, че...
Но това не е ли... На какви изследвания почива това? Сега идват чужестранни архитекти, уважавани ваши колеги, ние гражданите. Не сме наясно. Но погледнете и от така...
Дори подкрепата и на Съюза на архитектите, и Камера на архитектите, тази улица е изключително важна. С подобряването на качеството на средата се подобрява и общата характеристика и на прилежащите пространства. Ние твърдо така застанахме зад концепцията за град.
Витошка се превърне, извинявайте, че прекъсвам, в улицата на кръчмите.
Ами, точно това е...
Извинявай, те върват, че
напротив, това е една изключително важна тема, защото от 2018 година аз подготвям стандарт за оформяне на тези така наречени пространства с летни градини, които формално са се превърнали в едни допълнителни обеми към заведенията. Подготвили сме този стандарт и очаквам Общинския съвет да го възприеме, защото битката с всички тези елементи, които агресивно са нахлули в града и променят неговата визия, изобщо застават като така едни пространства, които всъщност са допълнителни зали към всеки един от търговските обекти, трябва да бъде подложен на съответните регулации. В тази връзка направихме една допълнително изискване като стандарт за оформяне на всички тенти, летни градини, къде да бъдат сложени кашпите, какви да бъдат материалите, включително цветовите решения. Надявам се Общинския съвет да възприеме още тази година идеята за това оформление и постепенно града започне да се изчиства. Нещата бяха изпуснати на булевард Витоша, е факт. Аз го наследих това нещо като главен архитект и първото нещо, което направих, е да започне да подреждаме нещата чисто нормативно. Първо нямаше възможност такива регулации да бъдат направени. Наложи се изменение в Закона за устройство и застрояване на Столична община, даде се възможност за създаване на една наредба за градската среда. Вследствие на нея се създадоха стъпки към подреждане на стандарти в града. Било то за настилки, било то за обзавеждане. През тази година започваме с стандарт за настилки, градско обзавеждане, мебели. И когато има ясни правила, те се спазват от всички. А когато има едно полузаконие, хората започват да търсят вратички, да почукват на нечи врати или да почнат да се обаждат по телефони.
А спряхте ли тенденцията, която даже с извинение, аз си спомням, че ние с вас се сблъскахме даже по този въпрос, на улица, на площад Света Неделя се разполагаха фермерски пазари, базар на някакви китайски стоки, продаваха се даже кремвирши, не, кебапчета и кюфтета.
Изключително неприятно е, защото в сърцето на града за една инициатива, аз мога да ви покажа и заявленията, които са постъпили при мен, то е нито са за фермерски базари, нито са за китайски стоки.
А те ли последват?
Естествено, значи представи се едно искане, примерно за фестивал на ръчно изработените изделия. Нали? За този фестивал към него се представят поредица от схеми.
Въз основа на
тези възражения от живущите и собствениците на заведения, в смисъл преустановихме тази практика. Мястото наистина на този площад е за провеждане на фестивали, събития на открито, наистина събития, които свързани с града. Категорично съм за провеждането на събития на открито, които липсват в града и дават едно осмислене на тези пространства.
Аз много ви поддържам, това и ми харесва, че сте така сърцат в това отношение, защото примерно говорихме за съборна и за площад Света Неделя. Там бизнеса, който обитава съборния площад Света Неделя, се включи по своя инициатива, знаете, направих концерт. Съжалявам, след вас ще дойдат поета Александър Петров и Боби Косатката от Тангра, почина Косио Марков.
Съжаление.
От Тангър тия дни. Да, те бяха едни от участниците в един от концерти, направиха се изложби на плакати. Не трябва ли по-близко да се сътрудничите бизнеса и управата на града, за да може...
Аз съм наистина съм готов и за всякакви предложения, просто...
Направих и най-добрата украса за нова година, най-много снималата.
Аз съм убеден, че и площад Славейков ще заживее по подобен начин, защото в крайна сметка... Ами умря, защото точно ситуацията с COVID качели затвори заведенията. Концепцията беше да се превърне този площад в едно истинско място събитие. И самата форма на площад Славейков позволява организирането на подобни събития. Въпреки всички така дебати около ремонта на граф Игнатиев, аз считам, че пространство се освободи от всички тези наслоявания и в момента би могло да бъде оживено с всякакви събития, които са свързани с провеждането на градски фестивали, изложби. Има всякакви инициативи. Мястото им е точно в града, а не да бъдат разположени някъде по периферията или пък да бъдат места, които не са обществено достъпни. Пешеходните зони са именно тези, които трябва да облекат тези места. Естествено, те да не се превръщат в това, което споменахте, някакви кебапчиници или да мириш от всякъде аромат на скара.
Да, но архитект Здравков, хубаво пешеходни зони, окей, но огромен въпрос за София е липсата на паркинги, паркоместа. Аз съм родена и израсла точно в тази зона. В центъра трябва да ви кажа, че се чуя къде да спирам и къде да си оставя колата.
Трайната ни любов към автомобила ни доведе до тук, че в София в момента има около 800 000 лични превозни средства и около 1 милион автомобила заедно с товарните.
Не всеки може да си позволи да се вози в метрото по определени причини. Не говоря здравословни, а даже ако ще те работни.
Ами не казвам, че всеки трябва да се качи на метрото, но трябва да работим в посока да се промени начина ни на придвижване в града. А то идва от много фактори, някои от които са свързани изобщо с промяна в трудовите пътувания. Много от хората в града извършват ежедневни трудови пътувания следствие на едно диференциране на функциите на самия град. Ще започнем малко по-далече. Града е създаден с принципите на една така сравнително сбъркана концепция от 30-те години на миналия век, да се раздели функционално. От една страна да се спи в един определен квартал, да се работи в друг, в трети квартал да се отиде за забавление. Това ежедневно предизвиква трудови миграции, които понякога, особено ако работите в младост, а пък пътувате от Люлин, изминавате повече от 30 км ежедневно. Това са нещата, които трябва да бъдат променени и това е следващата ни стъпка с промяната. Изобщо промяната в мобилността в града трябва да бъде трайно заложена с поредица от мерки. Ще ви дам примери от Париж. Там в последните години трайно се ограничи достъпа на обществени сгради с автомобили. Когато искате да влезете в центъра, в Лондон пък е предвидена такса център, congestion charge, която беше 11 паунда и половина, мисля, че се вдигна. Достъпа до центъра или изобщо влизането в града трябва да бъде трайно преразгледано, защото ние в момента с нивата си на моторизация сме надминали двойно Виена. Няма как да осигурим паркоместа, особено за исторически център.
А 8% обаче са паднали вожещите се в градския транспорт.
Това е ситуацията с COVID, изключително е тъжна, защото заради страха от COVID хората в последните години, тази тенденция, която успя да се трайно да се промени до 2019, през 2020 обратно хората се върнаха обратно към ползването на автомобил.
Но къде е заватното сечение между бизнеса и така културата, ако мога да го нарека, архитектурата и пешеходните зони? Все пак правото на труд и на живот на определено място централно.
Трябва да сме наясно,
плащането на данъци от твоя страна към бюджета и трябва да е гарантирано.
Трябва да сме наясно, че нивата на моторизация трябва да бъдат ограничени. Защото града не е планиран с тези показатели. Центъра, в който е и вашето студио и, както казвате, историческият център е планиран към един момент, в който в града е имало 20 000 автомобила. И тогава плановете и подробните и общите планове до 61-а година не са предвиждали тези изключителни високи нива на моторизация. Към 61-а година София се планира за 80 автомобила на 1000 човека. Сега е малко над 600. Значи имаме един такъв дисбаланс. След 89-та година автомобила се превърна в едно желано удоволствие, то се превърна в модел, понякога е чанта, понякога е чадър, понякога е просто показва нашата принадлежност към определена класа, а пък този подход към даване на социален статус чрез автомобила трябва трайно да се промени. Аз го усещам в поколението, което идва след нас, поколението на нашите деца. според мен те не са чак толкова привързани или може би просто не
са
живяли.
Айде, всички искат коли от 18 годишни.
От моя син.
Ще вижте сега.
Че ли още не е поиска. Ами, ще се опитам, трябва да го възпитам
обаче,
да ползва транспорт.
Да, разбрах ви за какво говорите, но все пак, понеже заговорихте сам за площад неделя и съборна, Търговската съборна, която предлага така, споменахте тук леко иронично, че дали чанти, предлага марки. Това е определена категория...
Това е наистина висока... Единствената улица с висок клас магазини и тази улица, предполагам, че ако има търпение търговците да изчакат края на ремонта и смяната на стилките, ще установят трайно и промяната в качеството на изобщо. Винаги инвестициите в градска среда трайно променят прилежащите магазини.
Бъдете така, как да кажа, в разумни дози краен естет. Трябва ли бизнеса на съборна, търговската съборна да се унищожи заради това, че клиентите на тези висококласни магазини и заведения няма да отидат там с метро или пеша, нали също? Трябва да имат къде да паркират.
Значи трябва да се намери баланса.
Защото да подаде златното сечение.
Еми трябва да се намери наистина златното сечение, но за мен безспорен факт е, че проектът трябва да бъде довършен изобщо с смяна на цялата дреха на площада. Преди време един колега архитект, който се занимаваше с реконструкцията на предгаровия площад в Ротердам, беше на посещение, беше член и на журито и направи една много хубава метафора. Каза София като един хубав мускулес атлет, само че му липсват новите дрехи. Структурата е добра. Ако се загледаме в структурата на София, тя е изключително подходяща за пешеходно придвижване. Особено частта в историческия център между първи градски ринг, каретата между отделните блокове са изключително подходящи за развиване на градски живот. Това трябва да се подобри тайно с подмяна както на настилките, подобряване на тротуарите. Хората припознават центъра и голяма част от придвижването стават пеша. Проблема е с разрастването на града по периферията. Това, което се случва
последните.
Ами, не съм носил, но...
Разбирате ми какво ви казвам.
Предполагам, но то пак е свързано с качеството на средата. Ако наистина са некачествени тротуарите, аз изпомням една листовка, която се разпространяваше в самолета на идващите от Англия, че българите са измислили така наречената плёкаща плочка, за да не гледат хубавите софиянки, а да си гледат в краката. И така че...
Това съм го казвал и на кмета Фандъкова и така. Това не е шеговит проблем, защото как ти да е, това е познато. За съжаление, трябва да се спомнят на стилките, но хайде вашата голяма гордост да скочим върху нея, последната ви гордост, закон за устройство на територията.
Наистина това е една много тежка битка, защото аз и госпожа Фандъкова ходиме на срещи с хората, а те не присъстваха.
Не ви разбират.
Не разбират, защото в крайна сметка...
Не ви разбират. Обвинени сте, че работите в името на олигарси.
О, Боже. Значи, точно олигарсите или точно предприемачите, Камера на архитектите, Съюз на
архитектите... Архитектите също се противопоставиха.
Всички се противопоставиха, само че дебата не участваха хората, които живеят в така наречени нови квартали. Не участваха хората от Манастирски ливади Исток-Запад, не участваха хората от Кръстова Вада, Витоша Вет Симеонова, пък аз лично и кмета ходим на срещи с тях и те ни питат както вас, кога ще имаме улици, кога ще имаме тротуари, кога ще имаме улично осветление. За да се случат всички тези работи, собствеността в улиците трябва да бъде собственост на столична община.
Да, но ако живее в един такъв квартал и инвеститора не иска да има улица.
Ами, това отговаря на въпроса ви, че аз не съм точно тези поправки не работят в полза на инвеститорите, работят в полза на хората. Ако инвеститора не иска да има улица, няма да получи разрешение да строеше. А и нещо, което се избягва да се коментира, че трайно по предложение и подкрепено от депутатите се вмени едно ново изискване. В член 178 се задължиха всички предприемачи, които правят средно и високо строителство, а това са сгради над 10 метра кота корниз, основно това е застрояването над 4 етажа, да не бъдат въвеждани в експлоатация без да има улици и тротуари. Това не се коментира. Това е истински бум в това да се подобри градската среда. Аз се гордея и се радвам, че намерихме подкрепа в депутатите за тези промени, защото те във времето трайно ще променят средата. Имахме среща с госпожа Фандъкова с камера на строителите, които казват в новото 45-то народно събрание, ние ще отстояваме да се върнат и да се променят текстовете. Текстовете дори да се променят, дори да се върнат, дебата е отворен. Никой от тези хора, които живеят в южните квартали или живеят независимо от кой град, иска да живее в Кълта. А когато искате да се правят инвестиции, да се прави качествена градска среда, тя може да бъде направена само при едно единствено условие, когато е собственост на Столична община. Бих се върнал и по-назад.
Обаче говорим за кварталите. Обвиняват ви, че нямате възглед за разширяването на София на север.
Разширяването на града първо е една грешна концепция. Разширяването на града е свързано с създаване на невероятен брой паразитни пътувания. Работа в къщи, работа, връщане, ученик, студент, музикант. Всеки един от тези пътувания се превръща един от родителите в шофьор. Градът трябва наистина да оцени своята възможност и да преразгледа всичките територии, които са изоставени постиндустриални зони, бивши военни поделения,
да,
ЖП
Ариан. Да, мисля, Кремиковци, това са...
Защо не, нали?
Защо не трябва да... Нови Искър?
Аз ще ви дам пример от Германия. Там се въведе една политика последните 20 години, градовете да спрат да се развиват, докато не се използват всички тези изоставени терени. Такава политика работи и в Англия. Ние не може така безхаберно да унищожаваме земя по периферията и в един момент да установим, че унищожаваме както земята, така изчезват и насекомите, постепенно трайно увреждаме екологията. Земята е константа, ние трябва да я пазим. Там, където вече ние сме направили и сме направили намеси, унищожили сме чрез военно поделение, чрез предприятия, чрез ЖП Ареали. Създали сме проблеми в града, защото имаме неработещи зони. Индустрията в София трайно се промени след 89-та година. Града вече се занимава с друг тип производства, основно сферата на услугите, и тези постиндустриални зони са потенциала за развитие. Да казваме, че се развива града на север, без да сме развили публичната инфраструктура, без да сме развили градски транспорт, без да сме направили връзките, ще случи това, което се случва на булевард Трожен. С целият трафик, който идва от Нови Искър, от всичките малки населени места, преминава през един тунел. Там и беше първото интервю, току-що бях станал главен архитект. В момента работим по обезпечаването на булевард Трожен с заема, който предстои да бъде взет. Работим по изграждане на булевард Илиенци и работим по изграждане на източна тангента. Тоест, липсващите връзки северна скоростна тангента трябва да бъдат направени и те сами ще генерират съответния инвеститорски интерес. Да. Иначе е самоцел. Значи един имам приятел предприемач, започна един мащабен проект по периферията и го попитах, викам, добре, как си представяш твоите клиенти? Всеки ден се качват на колата и 45 минути ще им коства да отидат до околовръстното. Е, това живот ли е? Нали? Да оставим цената, да оставим начина на предвижване. Но когато се говори за град, който е устойчив, здравословен и пешеходен, той трябва да се обърне в рамките на 15-те минути, които кметицата на Париж предложи и такава концепция се заложи. 15-минутен град, 15 минути до училище, 15 минути до градски парк, 15 минути до търговски обект. За да може да създадете тази полицентричност в града. Когато вие живеете в Люлин, да може да отидете и да ползвате всичките тези услуги, да ги ползвате в сърцето.
Да много интересни теми ще ви каня. Пак само последна тема. Така се изкушавам кратичко да кажете за дигитализацията на НАК. Това е
една изключителна моя гордост.
Много важно. Да.
Аз приложението, което направихме с екипа ми, НАК Мобайл, всъщност разкри цялата информация на направлението. Нещо, за което стана главен архитект. Всъщност вече няма тайни. Административните актове се привръзват към имотите. Ако си заредите приложението и чукнете, понеже много ми задават въпроси за сградата, която е на Шипка 6, какъв акт съм издал, ми отваряте на приложението с едно чукване на имота, който е собственост на Съюза на българските художници, може да видите какви актове съм издал. И да се спрат всички спекулации. По същия начин може да си проверите собствеността, като идеята ми е това да бъде надградено. Да може всичките тези актове на 24-те районни администрации да се качват в картата и да изчезне възможността контакт гражданин, администратор. Когато се комуникирате с компютъра, е съвсем различно.
Исках да ви предложа, аз хрумна ми по време на... докато ви карах и обмислих участието ви, да ви предложа да направим една малко кампания за популяризацията на това, на тази възможност, защото тя остава популярна само в тесен кръг на, за сега, на, как да кажа, на архитекти, на граждани, които по някакъв начин
се сега. Това ми е основната задача и, нали, това е смисъла на работата ми като главен архитект. Защото в момента, в който си тръгна, искам да се убедя,
предлагам ви да ви станем медийни партньори, за да можем хем да го нагледим, хем да го разгласим.
Съгласен съм с две ръце, освен това, това трябва да стане и национална политика.
Здравия,
здраве, българска
шура, това е символичен подарък. Благодаря. Да, и върви в работата, наистина да работите в интерес на хората.
Аз съм донесъл книга.
Вие сте донесли за нашата книга, видях, аз така прочетах и се позасмях. Пешеходна зона, дайте да я покажем. Аз ще ви подаря следващия път едни обувки, като дойдете с токчета. И ще, да, ще го направим интервюто навънка.
44-ти номер.
Ще намерим. На Съборна ще намерим. 44-ти. Моля на мълка да я напишете, защото правим една благотворителна цяла библиотека. Я заповерявам един мудър Ахмед Доган. Много работи косвено ще научите. Още вие знаете много, но ако го прочетете това.
Благодаря.
Това беше участието на главния архитект на София, архитект Здравков. Уговорихме се да продължим нещо като рубрика и да станем медийни партньори за популяризацията на дигитализацията на НАК.